Četrti dan papeževega apostolskega potovanja na Poljskem se je pričel z obiskom mestne četrti v Agijevniki na jugu Krakova. Gre za kraj, ki je po vsem svetu poznan zaradi pobožnosti do Božjega usmiljenja. Tu se nahajajo samostan, v katerem je živela sveta Faustina Kovalska, in dve svetišči, svetišče Božjega usmiljenja ter novo svetišče posvečeno svetemu Janezu Pavlu II. Le to je srce novega centra z imenom Ne bojte se, ki je nastal med letoma 2013 in 2015. Med drugim vključuje tudi muzej, konferenčne dvorane in dom za romarje, zgrajen pa je na mestu, kjer je bodoči papež kot mlad študent delal v kamnolomu. Svetišče med drugim hrani eno najpomembnejših relikvij svetega Janeza Pavla II., in sicer ampulo z njegovo krvjo. Papež Frančišek se je v kapeli samostana kongregacije sester naše gospe usmiljenja zaustavil v tihi molitvi na grobu sestre Faustine, nato pa se je vpisal v častno knjigo. Zatem je odšel do svetišča Božjega usmiljenja ter z balkona v španščini pozdravil mlade, ki so bili zbrani na travniku med svetiščema, ki je v teh dneh namenjen spovedovanju. Spomnil jih je, da Gospod želi, da bi danes še globlje začutili njegovo usmiljenje.
Nunca nos alejemos de Jesús.
Nikoli se ne oddaljimo od Jezusa, jim je dejal. Tudi če mislimo, da smo zaradi naših grehov in napak najslabši, nas ima On rad takšne. Tako se širi njegovo usmiljenje. Izkoristimo ta dan, da bi vsi prejeli Jezusovo usmiljenje. Papež Frančišek je nato v svetišče stopil skozi sveta vrata, vrata Božjega usmiljenja, in v baziliki spovedal 7 mladih in enega duhovnika. Zatem se je odpravil do svetišča svetega Janeza Pavla II., kjer je daroval sveto mašo s poljskimi duhovniki, redovniki, redovnicami, posvečenimi osebami in semeniščniki. V homiliji se je papež Frančišek navezal na prebrani odlomek iz Janezovega evangelija, ki govori o tem, da se je Jezus po vstajenju prikazal apostolom.
Passo del Vangelo che abbiamo ascoltato ci parla di un luogo, di un discepolo e di un libro.
Evangelski odlomek, ki smo ga slišali, nam govori o kraju, apostolu in knjigi. Kraj je tisti, kjer so se nahajali apostoli zvečer na veliko noč. O njem je rečeno samo, da so bila njegova vrata zaklenjena. 8 dni zatem so bili učenci spet v tisti hiši in vrata so bila spet zaklenjena. Jezus vstopi v sredo mednje in prinese svoj mir, svetega duha in odpuščanje grehov. Z eno besedo, usmiljenje Boga. Na tem zaprtem kraju močno odmeva povabilo, s katerim se Jezus obrne na svoje. Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz vas pošiljam. Jezus pošilja. On želi od vsega začetka, da bi bila cerkev v izhodu, da bi šla v svet. In želi, da to naredi tako, kakor je to naredil On sam, kakor je njega Oče poslal v svet. Ne kot močnega, ampak tako, da je prevzel podobo služabnika. Ne, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in prinesel veselo oznanilo. K temu so povabljeni tudi njegovi, v vsakem času. Še posebej nas nagovori nasprotje. Medtem, ko so apostoli iz strahu zaklepali vrata, jih Jezus pošilja oznanjat. Želi, da odprejo vrata, da gredo ven ter razširijo Božje odpuščanje in mir. Z močjo svetega duha. Ta klic je tudi za nas. Kako v njem ne bi slišali odmeva velikega povabila svetega Janeza Pavla II. Odprite vrata. Vendar pa je v našem duhovniškem življenju in življenju posvečenih oseb lahko pogosto prisotna skušnjava, da bi zaradi strahu ali zaradi udobnosti ostali malo zaprti sami vase in znotraj naših meja.
La direzione che Gesù indica è però a senso unico.
Pot, ki jo kaže Jezus, pa je enosmerna.
A senso unico.
Enosmerna. Izstopiti iz samih sebe. Gre za potovanje brez povratne vozovnice. Gre za uresničevanje izhoda iz našega jaza. Izgubiti življenje zanj. Slediti poti podaritve sebe. Po drugi strani, Jezus ne mara napol prehojenih poti, priprtih vrat dvotirnega življenja. prosi, naj se odpravimo na pot skromni, naj se odpovemo lastnim gotovostim, trdni samo v njem. Z drugimi besedami, življenje njegovih najbližjih učencev in za takšne nas je poklical, je sestavljeno iz konkretne ljubezni, to je iz služenja in razpoložljivosti. Gre za življenje, kjer ne obstajajo zaprti prostori in zasebna lastnina za lastno udobnost. Kdor je izbral, da bo vse svoje bivanje oblikoval po Jezusu, ne izbira več sam krajev, ampak gre, kamor je poslan. V pripravljenosti odgovoriti tistemu, ki ga kliče, ne izbira več niti lastnih časov. Hiša, kjer stanuje, mu ne pripada, saj sta cerkev in svet odprti področji njegovega poslanstva. Njegov zaklad je postaviti Gospoda v središče življenja, ne da bi iskal kaj drugega zase. Tako se izogiba situacijam, ki bi ga potešile in postavile v središče. Ne postavlja se na majave piedestale moči sveta, ter se ne vdaja lagodnostim, ki oslabijo evangelizacijo. Ne zapravlja časa z načrtovanjem gotove prihodnosti, ki bi bila dobro poplačana, da ne bi tvegal, da bi postal osamljen in turoben, zaprt med ozkimi stenami egoizma, brez upanja in brez veselja. Vesel v Gospodu se ne zadovolji s povprečnim življenjem, ampak gori v želji, da bi pričeval in dosegal druge. Rad tvega in izstopa iz sebe. Ne določajo ga že začrtane poti, ampak je odprt in zvest smerem, ki jih kaže duh. V nasprotju z životarjenjem se veseli, da evangelizira.
Nel Vangelo odierno emerge la figura dell'unico discepolo nominato Tommaso.
V današnjem evangeliju se na drugem mestu pokaže lik edinega apostola, ki je poimenovan, Tomaža. V svojem dvomu in v svoji tesnobi, da bi razumel, nam je ta apostol, ki je prav tako precej svoje glav, malo podoben in se nam zdi tudi simpatičen. Ne da bi vedel, nam pokloni veliko darilo. Pripelje nas bližje Bogu, saj se Bog ne skrije tistemu, ki ga išče. Jezus mu pokaže svoje poveličane rane. Dovoli mu, da se z roko dotakne neskončne Božje nežnosti, živega znamenja tega, kar je pretrpel zaradi ljubezni do ljudi. Za nas, učence, je zelo pomembno približati človeškost Gospodovemu mesu. To je njemu prinesti z zaupanjem in popolno iskrenostjo v celoti to, kar smo. Jezus, kakor pravi sveta Faustina, je zadovoljen, če mu govorimo o vsem. Ne naveliča se našega življenja, ki ga že pozna. Čaka na našo podelitev, celo na pripoved o našem dnevu. Tako se išče Boga. V molitvi, ki je prosojna in ne pozabi zaupati in izročiti svojega siromaštva, naporov in odporov. Jezusovo srce osvoji iskrena odprtost. Srca, ki znajo prepoznati in objokovati svoje šibkosti, v zaupanju, da bo prav tam delovalo Božje usmiljenje. Kaj nas prosi Jezus? On želi resnično posvečena srca, ki živijo iz odpuščanja, ki so ga prejela od njega, da bi ga sočutjem prenesla na brate. Jezus išče srca, ki so odprta in občutljiva do šibkih, nikoli trda. Poslušna in prosojna srca, ki se ne pretvarjajo pred tistimi, ki imajo v cerkvi nalogo usmerjati pot. Učenec se ne boji postavljati vprašanj. Pogumno se sooči z dvomom ter ga prinese Gospodu, odgovornim za formacijo, predstojnikom. Brez preračunavanja in ne da bi kaj zamolčal. Zvest učenec opravlja čuječe in neprenehno razlikovanje, vedoč, da se srce vzgaja vsak dan, začenši s čustvi, da bi se tako izognil vsakršni dvojnosti v držah in življenju. Apostol Tomaž na koncu svojega gorečega iskanja ni prišel samo do vere v vstajenje, ampak je v Jezusu našel vse v življenju, svojega Gospoda. Rekel mu je, moj Gospod in moj Bog. Dobro nam bo delo, če bomo danes in vsak dan molili s temi čudovitimi besedami, s katerimi mu bomo rekli. Ti si moje edino imetje, pot, po kateri hodim, srce mojega življenja, moje vse.
Nell'ultimo versetto che abbiamo ascoltato si parla infine di un libro.
V zadnji vrstici, ki smo jo slišali, je na zadnje govora o knjigi. To je evangelij, v katerem ni zapisanih še veliko drugih znamenj, ki jih je storil Jezus. Po velikem znamenju njegovega usmiljanja bi lahko razumeli, ni bilo potrebno, da bi dodali karkoli drugega. Vendar pa je še en izziv. Obstaja prostor za znamenja, ki jih storimo mi, ki smo prejeli duha ljubezni in smo poklicani, da razširimo usmiljanje. Lahko bi rekli, da ima evangelij, živa knjiga usmiljanja Boga, ki jo je potrebno neprestano brati in ponovno brati, na koncu še prazne strani. Ostaja odprta knjiga, katero smo poklicani pisati na isti način, to je z uresničevanjem del usmiljanja. Vprašam vas, dragi bratje in sestre, kakšne so strani knjige vsakega izmed vas? So popisane vsak dan? So malo popisane in malo ne? So prazne? Naj nam pri tem pomaga Božja Mati. Ona, ki je v življenju popolnoma sprejela Božjo besedo, naj nam da milost, da bi bili živi pisatelji evangelija. Naša Mati usmiljanja naj nas nauči konkretno poskrbeti za Jezusove rane v naših bratih in sestrah, ki so potrebni pomoči, tako tistih, ki so blizu, in tistih, ki so daleč. Tako bolnikov kot migrantov, saj kadar služimo tistemu, ki trpi, častimo Kristusovo meso. Devica Marija naj nam pomaga, da bi se do konca darovali za dobro vernikov, ki so nam zaupani, ter poskrbeli drug za drugega, kakor pravi bratje in sestre v občestvu cerkve, naše svete matere.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Ciascuno di noi custodisce nel cuore.
Vsak od nas v srcu hrani najosebnejšo stran knjige Božjega usmiljanja. To je zgodovina naše poklicanosti. Glas ljubezni, ki je pritegnil in preoblikoval naše življenje. Nas privedel do tega, da smo na njegovo besedo pustili vse in mu sledili. Danes s hvaležnostjo poživimo spomin na njegov klic, ki je močnejši od vsakega upiranja in napora. V nadaljevanju obhajanja Evharistije, središča našega življenja, se zahvalimo Gospodu, da je v naša zaklenjena vrata vstopil s svojim usmiljanjem. Da nas je kakor Tomaža poklical po imenu. Da nam da milost, da še naprej pišemo njegov evangelij ljubezni.
Il suo evangelo de amore.